Програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Україна готується до 20-річчя незалежності, до футбольного чемпіонату, який має приймати наступного року, а ще до парламентських виборів. Все це знайшло відображення у цьоготижневих програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі. І говоритимемо про таке. Об'єкти до Євро-2012. Час завершувати. Міліція, щит чи меч? Консолідація владних сил перед виборами. Що це означає? П'ятий Всесвітній форум українців. Проблеми світового українства. І українська література. Підсумки 20-ліття.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Все менше часу лишається до чемпіонату Європи з футболу, господаркою якого буде Україна. Аеропорти, стадіони, дороги, готелі. Будівництво всього цього ведеться подекуди гарячково. Проте в якому стані на сьогоднішній день перебувають об'єкти, необхідні для проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін розпитувала колишнього прем'єр-міністра, радника президента України Валерія Пустовойтенка.
Об'єкти і Донецьк, і Харків готують дуже сильно. Ну, в той же час, під час матчу от Україна-Швеція, не зовсім працювали там електронні квитки. І це теж є невеличка проблема. Тому підготовка до Євро немає так або дрібних питань, а дуже великих питань. Кожне питання, яке сьогодні є, або недолік, він викликає відповідні незадоволення. Стадіон готується дуже сильно. Термін, який установлений, це 8 жовтня. А футбольний матч збірної Німеччини повинен провести на цьому стадіоні вже 11 листопада.
Є інформація, що найбільшою популярністю серед матчів Євро-2012 у фанів, які вже замовили викупили квитки, користується якраз фінальний матч чемпіонату, який відбудеться у Києві. Про це вже є офіційно заявлено і навіть показано у таблицях. І тому дуже всі хвилюються. Тому що попередня інформація була, що, мовляв, встигнуть здати до Дня Незалежності. Потім що ще переносять? Тепер ми говоримо про жовтень.
Даже президент України Віктор Федорович Янукович, який був останній раз на стадіоні, він подивився і запитав, коли. І журналісти йому сказали. Він сказав, що пропонували до річниці Незалежності. Ну, ми вивчимо і називемо дату, коли можна здати стадіон. Була вивчена ця дата, тому що було дуже багато питань, перш за все фінансування, проєктна кошторисна документація. І коли нам наші іноземні замовники і виконавці, тому що замовники є на ту продукцію, яку ми не отримуємо, поставлять нам обладнання, і в тому числі покрівлю і так далі. І якраз іноземці, які проєктували стадіон, а від них ми не відійдемо, тому що стадіон в Києві буде самий сучасний в Європі і в світі на сьогоднішній день. Я думаю, що в майбутнє, коли будуть будуватись, там теж була проблема. Ну, коли було не проплачено ще 2 роки назад німецькій фірмі, які робить покрівлю на Олімпійський стадіон своєчасно гроші, вони знайшли ще одного замовника на виготовлення такі ж покрівлі.
А чому і тоді не проплатили? Є... Ну, ми знаємо відповідь
на це запитання? Не було коштів, це було ще при тій владі, я не хотів би про це говорити. Не виплатили гроші, тому що в бюджеті було недостатньо грошей. Це один з елементів сьогодні зриву можливих тих строк, термінів, які сьогодні може бути. Сьогодні вже 34 прольоти накрито, ставиться крісло, і дуже висока підготовка на стадіоні Олімпійській. Мережі абсолютно всі підготовлені, розглянули питання, є такі проблематичні, готується поле, асфальтуються бігові дорожки, турнікети, огорожа. Такі 2 складних питання. З Бангкока йде корабель, який веде ці тенти. Літак домовились з Антонове, великими такою мрією, хочуть привезти ще 8 сегментів покрівлі на Олімпійський стадіон. Десь 19-20 числа повинен бути в Києві. Якщо це прибуде, то ми можемо той термін закінчити ці роботи.
Чи будуть реалізовані усі вимоги УЄФА щодо безпеки?
Абсолютно всі будуть реалізовані, без цього ніхто ж не підпише акт про відкриття стадіону.
Яким чином контролюється якість на об'єктах Євро-2012?
Контроль самий високий. Є інспекція архітектурно-будівельного контролю міста Києва, міста міністерства нашого регіональної політики будівництва житлово-комунального собак, представники постійно знаходяться. І контроль як з боку служб, також і безпеки, Міністерства внутрішніх справ і навіть прокуратура. І в нас буде стадіон Красень, просто Красень. А що стосується Львова, там, звісно, гірша ситуація.
Чому?
З терміналом буде все нормально, своєчасно. Теж є термін, коли буде вот, експлуатацію. Єдине, що біля термінала треба зробити під'їзну дорогу і від'їзну. Тобто проблема, перш за все, з фінансуванням. Роботи виконані. Я мав розмову із Ковалєвським, керівником агентства, вже після повернення зі Львова. Я в Кремлю побував і в Луцьку, і в Луцьку, в Волинську області, подивився, як дороги готуються під Євро.
Абсолютно, інфраструктура
да, вся. Да, вся інфраструктура. Тому термінал буде, дорогу треба зробити, і це фінансування. Близько 500 мільйонів гривень.
Чи гроші інвестори, чи бюджет?
Ні, це все бюджетні гроші, в основному фінансується держава. Це дуже велике навантаження, але я це вітаю тільки тому, що це наші виробники, це наш граніт, наш бітум і так далі, наша робота, наша зарплата і доходи бюджету. Що стосується самого стадіону, він по рівненні з київським стадіоном фактично рівняти неможливо, тому що це 70 тисяч, а там 33. Красний стадіон, тобто сьогодні виглядає не зовсім гарно. Вітражі не вставлені або не поставлені на стадіоні, ведуть заливка полів, тільки благоустрій теж не зроблений. Під трибуні ці приміщення і ступені, вони не окрашені, тому що окраситься це все протипожежною краскою, тому що це теж безпека тих людей, які будуть на стадіоні. І під'їзди теж до кінця не зроблені. Тобто,
як характеризує ситуацію? Як складну?
Дуже складну ситуацію. І думаю, що Львів від тих графіків, які сьогодні затверджені керівництвом сьогодні агентства, вони відстають від цього графіку.
Як оплачують працю людей, які працюють на об'єктах Євро-2012? Бо людині цікаво, коли її поважають на роботі як фахівця і коли її гідно оплачують її роботу. Журналіст Радіо Свобода Євген Солонина записав розмову із головою будівельної профспілки України Василем Андреєвим. Ми якраз запитували, що він знає про те, як платять гроші на об'єктах 2012.
По стадіону, то всім працівникам, які є членами профспілки, вони переважно працюють на Київміськбуд. Інформації по великих затримках не було. Ну, звичайно, є там тиждень-два, але то вважається не затримка. По розв'язках, яких будують працівники, які не є членами профспілки, бо там мостобуд, ми не маємо там інформації, але теж інформацію інспекції праці, яка до нас не дзвонить, коли проблем немає, то теж у нас немає там проблем. Якщо є такі факти, то, звичайно, треба з ними боротися, не доводити до того, як було минулого року у нас на Львовському стадіоні. Після факту вже всі намагалися допомогти їм, навіть садовий мер міста, але вже після того, як їх звільнили по статті, то з цим важко працювати.
Щодо інших міст України, чи немає проблем там Харків, Донецьк, Львів?
По Донецьку, якщо чесно, є проблеми, але це проблеми більш пов'язані з тим, що держава не повертає ПДВ. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо поставщиків граніту, щебню, то вони працюють не тільки на об'єкти Євро, але працюють і за кордон, і коли вимивається, наприклад, мільйон гривень зворотних коштів тим, що не повернули ПДВ, зразу виникає питання по поверненню заробітної плати. Я не готовий сказати обсяги, але по деяких підприємствах генерального підрядника Альтком є проблеми повернення заробітної плати. За 8 місяців вони значно зменшились порівняно з початку року, але досі вони не вирішені. Там навіть була передстрайкова ситуація.
Щодо оплати праці на Євро, після обрання президента Віктора Федоровича Януковича, а в нас проблем дуже багато було по заробітній платі, як в центрі, так і в регіонах. Коли кажуть по підвищенню вартості будівництва об'єктів Євро, в тому числі стадіона, заробітна плата була на 1/3 піднята на Олімпійському об'єкті і на всіх теж. Підняли заробітну плату. І вона своєчасно виплачувалась. Чому була по Львову затримка? Тому що та фірма, а це були представники Маріуполя, які працювали на цьому об'єкті, вони, по-перше, зірвали всі терміни, вони неякісно працювали. Після них прийшло нове проєктування, і от коли ці договори з одною фірмою розтаргалися, а з іншою ні, виникло питання перевірки кошторису, скільки взяли грошей за виконану роботу, тоді була затримка по заробітній платі. Більше затримки абсолютно по заробітній платі ніякої немає. На центральному стадіоні не більшість Київміськбуду, на жаль, а працює більше всього. Фірма є така інженіринг 1200 чоловік, а в Київміськбуді залишили всього 280 чоловік, тому що Київміськбуд ті роботи, які він підготовився, він фактично закінчує вже.
Чемпіонат Європи з футболу – захід, під час якого завжди задіяна значна кількість правоохоронців. Поки ж українські правоохоронці готуються у лапках до Мондіалю під Печерським судом. Про використання міліції під час проведення масових акцій Радіо Свобода розпитувало у генерал-майора Анатолія Лазарєва, начальника головного штабу Міністерства внутрішніх справ України.
Можу стверджувати одне, що ситуація неспокійна, але стверджую ще раз, що ситуація, черговий раз стверджую, що ситуація абсолютно контрольована і прогнозована. Ми в МВС розгорнули роботу оперативного штабу цілодобового. Значить, з 19 серпня оперативний штаб буде працювати в цілодобовому режимі посиленому в зв'язку з наближенням свята Днем Незалежності України. І скажу відверто, за виключенням подій на Хрещатику коло Печерського суду, якихось таких проблемних питань щодо проведення там масових заходів, альтернативних, радикального такого ухилу, у нас на сьогодні немає. Ми абсолютно готові до всіх дій. Ми готуємо особовий склад до дій в ситуаціях, які можуть виникнути в період цього спортивного видовища європейського. В першу чергу, з самого початку року, більше увагу почали звертати підготовки особового складу.
Знаєте, досвід незалежної України, він вказує на те, що і правоохоронні органи мають справу із досить лояльними людьми, із людьми, які не налаштовані порушувати правопорядок, тому що досвід Майдану, коли тут стояли сотні тисяч людей, і при цьому не постраждала жодна вітрина, і практично нічого не було порушено. І можна казати, що, в принципі, українці готові до того, щоб дуже мирно висловлювати свої протести. Ви згадали вже Печерський суд, і ми не можемо обійти це стороною. Те, що трапилося 8 серпня, коли колона хотіла рухатися, як, власне, проголосив пан Турчинов Хрещатиком, правоохоронці перекрили Хрещатик, і це призвело до того, що навіть дехто отримав травми, хоч і незначні, але все ж травми, вона була неприємна.
Милиция, завтра здесь могут быть войска. У меня дети, понимаете, мне страшно.
Що ж сталося того дня?
8 серпня декілька громадських організацій подали заяви в Київську міську адміністрацію з наміром провести мітинг і пішу ходу по Хрещатику, по вулиці Університетській і туди по Банківській. Значить, отримуючи це повідомлення, ми вжили заходи щодо підготовки особового складу до дій цієї ситуації, коли, якщо ця хода почнеться. Хоча ви знаєте, що є рішення адміністративного суду про заборону всяких масових акцій в районі Печерського суду. До 16 годин ніяких дій не було абсолютно. І раптом десь уже починаючи 18:10 ряд народних депутатів в усному такому режимі призвали, запросили учасників акції, які стояли з правої сторони Хрещатику і з лівої, до перекриття руху. Коли водії почали сигналізувати і звертатися до співробітників міліції, було прийнято рішення керівником оперативного штабу безпосередньо на Хрещатику про те, щоб все-таки звільнити проїжджу частину силами підрозділів міліції, які там знаходились. Що було зроблено? Те, що були провокації, те в нас є відповідний відеозапис, матеріали по перекриття руху у нас зібрані, вони зараз перевіряється прокуратурою міста Києва. Я думаю, що рішення по цих матеріалах буде прийнято і буде прийнято адекватне, тому що це стаття Кримінального кодексу України.
Пане генерал, але Конституція у нас якраз оберігає те право громадян, що вони мають право висловлювати свою думку і свою позицію навіть у такий спосіб. На вашу думку, які б мали бути принципи роботи правоохоронців, щоб у ситуації, коли велика кількість людей, і ці люди хочуть саме в такий спосіб, протестний спосіб, з перекриттям вулиці, чи з організацією мітингу, чи якогось заходу, висловити свою думку з приводу тієї чи іншої проблеми, яка є в суспільстві. Як мають діяти правоохоронці, щоб от з одного боку забезпечити громадський порядок, з іншого боку не допустити до того, щоб були травмовані люди?
Принципами діяльності органів внутрішніх справ, в тому числі при таких акціях протестного характеру, законів України про міліцію, визначені абсолютно конкретно. Це законність, гуманізм, повага до особи, соціальна справедливість, взаємодія з трудовими колективами, громадськими організаціями та населенням. Це стаття 3 пункт 1 Закону України про міліцію. Тепер про право проводити ці заходи. Значить, вони чітко визначені в статті 39 Конституції. Крім того, цією ж статтею Значить, визначено, що можуть бути і заборонені, заборона на проведення таких акцій шляхом звернення до суду і обмеження проведення цих. Для чого це зроблено? По-перше, для того, щоб органи внутрішніх справ мали можливість підготуватися до цих заходів, а період підготовки до заходів щодо охорони громадського порядку, і крім співробітників міліції, ви, мабуть, знаєте, і по закону про місцеве самоврядування, і несуть відповідальність за охорону громадського порядку під час проведення заходів не тільки міліція, а й місцева влада, органи місцевого самоврядування і безпосередньо організатори цього масового заходу. І тому для того, щоб підготуватися належним чином до цього заходу, особливо коли, як 8 число було заявлено, 100 тисяч одна організація, інша організація 200 тисяч, і вибачте, якщо там буде 400 тисяч громадян, то ми не можемо туди підтягнути тільки 100 чоловік там Беркута, а підтягуємо і сили з резерву. Це по-перше. По-друге, значить, якщо заходи можуть вилитися, якісь зіткнення з політичними силами різних різного спрямування, то знову ж таки звертаємося до суду, як було зроблено в даному випадку в місті Києві, про обмеження проведення таких заходів, які можуть привести до людських жертв там, і хуліганських проявів. Не дай Боже, до масових заворушень. Не дай Боже. І дуже хотів би ще раз, користуючись нагодою, звернутися в першу чергу і до організаторів, і до органів місцевого самоврядування, і до співробітників міліції, щоб оці всі заходи, які ми маємо, ті, які будуть проводитися, проходили мирним шляхом, без якихось хуліганських проявів, без звинувачень, і саме головне, щоб від цього не потерпіли люди посторонні, які ніякого відношення до цієї бійки не мають, а просто являються якимось, знаєте, я сказав би, гарматним м'ясом.
Треба, щоб бійок не було. Пане генерал, ви у серпні інспектували і Беркут, і Грифон. З якими словами ви звертаєтесь до правоохоронців? Яке головне посилання, головна думка, яку ви хочете до них донести?
Якщо ви спитаєте і керівний склад підрозділів, і командний, і безпосередньо особовий склад, то де я не був, а в Київській області, наприклад, або в Миколаївській області, я повернувся зовсім недавно з відрядження, починав і закінчував інспектування і вивчав стан роботи цієї питання, значить, витримка, ввічливе, доброзичливе ставлення до громадян України. Це основний наш девіз. Тому що можна купити автотранспорт, можна придбати радіостанції, спецтехніку, засоби активної оборони. Але, про що говорив, до речі, не один раз міністр, для нас саме сьогодні головне, і часу дуже мало, це поміняти психологію співробітників міліції. Оце таки перейти от такого жорсткого відношення до затриманих, якраз до поняття, що це наші люди, це громадяни України, що вони ж такі самі, як і ми. І незалежно від того, там злочинець, він не злочинець, адмінправопорушник чи ні, ставлення до нього повинно бути виважене.
Якщо пану Могильову це вдасться, тій команді, яка з ним працює, то він війде в історію України, тому що, ви розумієте, психологія – це річ дуже складна. І над нами тяжіє наше тоталітарне минуле, в якому зовсім інший був підхід. І ті, хто виконував вказівки партії, потім першими йшли під розстріл. Я хочу вас запитати особисто, як громадянина цієї країни, то як ви думаєте, важче працювати правоохоронця в тоталітарній державі чи в демократичній?
Ну, демократичній, однозначно.
А як же тоді Британія, Ліверпуль, демократична країна? Дивіться, що відбулося
там. Ви знаєте, там ще треба розбиратися. У нас визивала тривогу, коли ми навчалися, от готувалися до Євро-12, про радикалізм фанатів футбольних вболівальників.
Це теж страшна річ.
Але поїхали ми в Німеччину в 2006 році, наші співробітники там стажувалися, от вивчаємо досвід тієї ж Німеччини, бачимо, що у них є ще проблеми ті, які у нас не зовсім розвинуті. Наприклад, там міграційні процеси. Є і у нас проблеми. Тому я думаю, що в кожній країні причини, до чого приводять ці масові заворушення. Але результат один. Потерпають посторонні люди, громадяни цих держав, мирні громадяни, які не радикали, які не призивають там до якихось конфліктних ситуацій, національної якоїсь расової ненависті, і авторитет поліції, міліції, держави буде в цілому, коли це буде все зроблено на випередження, коли дії будуть адекватні, саме головне, зрозумілі населення, громадян цієї країни. Я скажу, що от зараз критикують теж, ну, засобів масової інформації, моніторю ситуації, аналітичний мій підрозділ доповідає, що от в деяких політичних колах наприклад, даже коло Печерського суду, визвало роздратування сам факт, щоб з'явилися не підрозділ «Беркут», не патрульна служба, там, не грифон, а не війська, а з'явилися співробітники міліції в цивільному одязі, в ряді випадків, і просто звертаються до людей, пояснюють їм адміністративне законодавство, ознайомлюють з кримінальним кодексом, попереджують, нормальні, такі адекватні, людській формі, про відповідальність, якщо ви будете там влаштовувати бійку, якщо якісь будуть тілесні ушкодження причинені вашим супротивникам, які інші погляди мають політичні. І знову ж, зроблено це для того, щоб якісь знайти, ну, прийти до консенсусу із однією політичною силою, і з іншою, з одною метою, не допустити бійок, не допустити тілесних ушкоджень громадян, які там, громадяни повинні відчувати комфортність, де вони не перебували на території країни. І скажу, що дуже нелегко було от півтора року назад приймати цю програму, а ще тяжче зараз нам її реалізовувати. Чому що міністр внутрішніх справ Могилєв Анатолій Леонідович пішов свідомо на ці реформи, і почали ми з комплектування особового складу з відбіру, змінили ми правила прийому в наші учбові заклади, щоб туди не попадали люди, які тимчасові, будемо так говорити, які не збираються.
Досвід працювати. Грузії вивчали?
Вивчали не тільки Грузії, ми вивчали досвід Грузії. Ми 28 країн працювали, наші представники ЄС МВС України в 8 країнах Європи. Те, що співробітники міліції, незалежно де вони знаходяться, чи в Ужгороді, чи в Луганську, чи в Сімферополі, чи вровно будуть забезпечити Євро-12, це я говорю однозначно. Ми залучаємо до цих заходів 22,5 тисячі співробітників.
Готуєте усіх?
Готуємо всіх. Значить, тому що і туристи, і болівальники будуть фактично переїжджати з півдня на південь, з заходу на схід, пересуватися по всій Україні. Це по-перше. І по-друге, сили будуть підтягнуті в першу чергу тих 4 міста, про що які ми говорили, де будуть проходити ігри чемпіонату.
А відкритість? У нас останні 10 секунд.
Значить, ми відкриті на сайті МВС, ми відкриті в засобах масової інформації, ми відкриті в прямому ефірі. Будь ласка, спілкуємося. Ми опрацьовуємо всі ваші заяви, повідомлення. І готові до спілкування подальшому.
Тим часом партія «Сильна Україна» Сергія Тегибка вирішила увійти до складу партії регіонів. Про можливість такого кроку заявили і в єдиному центрі. Що буде далі? Це консолідація владних сил перед виборами чи щось інше? Про це в ефірі «Радіо Свобода» розмірковували директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов та політконсультант Тарас Березовець.
В політиці, в публічній політиці потрібно завжди починати домовлятися, робити кроки назустріч один одному. В цьому і політика. Це об'єктивна тенденція до централізації партійно-політичної системи.
Це все-таки об'єднання чи поглинання?
Ні, я думаю, що якщо говорити про частку, так от якщо взяти «Сильну Україну» партію регіонів, то може це здатися як поглинання. Але якщо «Сильна Україна» принесе до партії регіонів свою ліберальну складову, свою ліберальність у нову або переглянуту програму партії регіонів, якщо Сергій Тегібко стане одним із перших номерів списку партії регіонів, а скоріш за все він буде або номером один, або номером два. Можливо, якщо Тегібко стане прем'єр-міністром, а він може стати прем'єр-міністром тільки номінуючись від партії регіонів, від партії влади. І якщо це буде так, якщо буде процес при злитті «Сильної України» партії регіонів, буде змінюватися партія регіонів, буде перезавантажуватися партія регіонів, буде перетворюватися із електоральної партії Півдня і Сходу України з проросійськими гаслами на опорну партію держави, то тоді це не злиття. Це щось інше. Це зміна взагалі партійно-владної конструкції в Україні.
Як ви вважаєте, пан Красив сказав багато якщо?
Безперечно, тут є багато передумов. Я думаю, що влиття в «Сильної України» в партію регіонів, тавтологія – це сильний крок з точки зору партії регіонів, але слабкий крок з точки зору «Сильної України». Чому? Партія регіонів, безперечно, виграє. Не всі виборці, не всі прихильники «Сильної України» будуть автоматично підтримувати партію регіонів, але вони тепер розчаровані в Сергія Тігіпки, точно не будуть підтримувати його. Ну, власне, в цьому, мені здається, є задум. Друга позиція. Починається модернізація дуже серйозна партії регіонів, і це є показовим моментом для опозиції. Поки опозиція свариться, ходить на мітинги, значить, і займається внутрішніми речами, партія влади розпочала дуже сильний процес. Не йдеться поки що про ребрендінг, це питання до 2015 року більше, але про те, що партія буде реформована на нових принципах, ці ідеї можуть принести в тому числі і Сергій Тігіпка, ідеї в тому числі праймеріс, які вони намагалися реалізувати на останніх місцевих виборах. Ідея посилення ролі малого середнього бізнесу як одна з ідей сильної України. Ці, безперечно, правильні речі будуть інкорпоровані. Чи збільшиться шанси Тігіпка як публічного політика зайняти посаду прем'єра? Поки що про це не йдеться. Він чужа особистість для середовища регіоналів. В нього немає такої сильної підтримки, і він об'єктивно поки що не дозрів до цієї ролі. Але те, що він опиниться на горі списку, там перше, друге місце, там чи третє на парламентських виборах, це безперечно поза сумнівом.
Ми опитували киян, що думають про це, вони пропонують послухати.
Я думаю, не стане, тому що Тігіпко не користується авторитетом.
Вони працюють в одному режимі, в одній владі. Ну, якщо об'єднаються, значить буде сильніше. Повинен бути один лідер. Об'єднатися всім, і тоді буде порядок, може.
Я вважаю, що ні, тому що Тігіпко міняє свої позиції дуже швидко.
Ні, я не вважаю, що влада стане сильнішою.
Думка, яку опитування сьогодні висловлюють, це думка статики. А ми не знаємо, яка динаміка буде, тому що електоральний ринок – це дуже специфічний ринок, він залежить від пропозиції, яка буде пропозиція. Люди йдуть голосувати. У них який вибір у них? Або йти голосувати, або не йти. Так, якщо вони приходять на виборчі дільниці, то у них вибір із того, що є. І якщо буде декілька політичних сил, і якщо, наприклад, у виборців, навіть ліберально налаштованих сходу півдня України, не буде вибору, а буде вибір між партією регіонів і комуністами, за кого вони проголосують? Вони проголосують за партію регіонів, де є вже Тігіпко, де є вже сильна Україна, де частина.
Зовсім не факт, тому що в Луганську на виборах місцевих цього року голосували за вибори мера за комуністів більше. Так, там вже просто інші технології спрацювали, і у комуністів там виграв представник партії.
Тому що комуністи – це антиліберальна складова, так? Я ж не кажу, у комуністів є своє електоральне ліше. Я кажу про тих, про молодих, середньобізнесових, середньоміських, про шарків, які будуть шукати свої партії, своїх кандидатів, таке інше. Я не кажу, що все вже вирішено, так? Але потрібно що ж робити, тому що, і до речі, те, що сьогодні партія регіонів, як партія влади, починає шукати союзники, починає об'єднувальні процеси, говорить про те, що вони не розраховують тільки на адміністративний ресурс. Значить, якщо б вони розраховували на адміністративний ресурс, то не потрібно ні з ким об'єднуватися, і так зробимо вибори. Але питання дещо і в іншому. Розумієте, коли Тігіпко йде до партії регіонів, то потрібно говорити не про те, що він там чужий, а якраз та група, яка стоїть за цим проєктом з об'єднання сильної України і партії регіонів, налаштована на те, щоб змінити партію регіонів саму. Щоб для неї Тігіпко не був чужим. Я що маю на увазі?
Тут виникає інше питання. Чи це лише Сергій Тігіпко, чи вся партія Сильна Україна? Тому що вже Олександра Кужель на Фейсбуці зробила.
Партія Сильна Україна – це партія Тігіпко. У нас лідерські партії. Ну, давайте так. Ну, це 13% у першому турі президентських виборів. Сьогодні це рейтинг. Ну, рейтинг же не у Кужель, а рейтингу Тігіпка. І партійці хтось не піде, а хтось піде за Тігіпко, і більшість піде. Я думаю, що дві третини партійців піде за Тігіпко. Але я не про те. Проблема стоїть в тому, щоб сьогодні змінити регіонально-донецький профіль партії регіонів, змінити програму партії регіонів, роздонечити партію регіонів, щоб ця партія стала повноцінною партією влади, а не електоральною партією Східу і Півдня України. Дивіться, хто у нас медійні основні персони партії регіонів? В основному політики проросійського спрямування. Як може себе вести партія регіонів сьогодні в умовах, коли відносини між Україною і Росією будуть постійно складними, а може бути напруженими? Значить, будуть інші, мабуть, спікери, інші лідери. І дивіться, хто може сьогодні очолити гіпотетичний список партій регіонів? Азаров? Сумніваюся. Клюєв? Сумніваюся. Колєсніков? Сумніваюся. Хто тоді? Тоді виникає фігура Тігіпко. А враховуючи те, що список має очолити прем'єр-міністр, думаю, що Тігіпко може стати прем'єром до виборів, обов'язково після виборів, і може претендувати на роль дублера.
Але розчарування виборців Тігіпка в Тігіпку – пункт номер один, і пункт номер два для електорату партії регіонів – Тігіпко не свій.
Зрозуміло, тому що не тільки Тігіпко. Тігіпко не одноособовий лідер. І є електорат партії регіонів, у нього є електоральне ядро. Сьогодні це між 10-15%. І по-друге, розумієте, в політиці не може бути статики. Потрібно працювати для того, або чекати поразку, або чекати якусь нестабільність, або починати вже сьогодні якісь об'єднувальні проекти, так, я думаю, розраховують сьогодні у владі, для того, щоб підвищувати конкурентну спроможність партії регіонів.
Стосовно того, наскільки партія регіонів посилюється, вона, безперечно, це не останнє об'єднання, яке відбувається, але були і невдалі приклади. Згадаємо Анатолія Кінаха, голову партії промисловців-підприємців, яка фактично зараз зникла. А що отримав за це Кінах? Тільки одне прохідне місце. Вся партія має тільки одного депутата в складі фракції партії регіонів. І я не думаю, що там суттєво Тігіпко зможе протягти членів своєї команди не тільки в уряд, але й до партійного списку. Тобто максимум, на що він може розраховувати, крім себе, завести, ну, там, 4-5 представників сильної України. Все-таки партія регіонів регіонів достатньо стала структура. Там є достатньо старі групи впливу. І ми розуміємо, що фактично рішення стосовно і наповнення списку, і ідеологічної програми вирішує дуже вузьке коло осіб, до якого Сергій Леонідович, він буде безперечно допущений, але його голос буде одиноким голосом. І визначального впливу він не має. Він безперечно має амбіції, і ми розуміємо, що цим кроком він має амбіції, як мінімум прем'єрські, але це буде вже рішення остаточно за президентом. На сьогоднішній день альтернативи прем'єра як Азарову, знаєте, там можемо його скільки завгодно критикувати, але з точки зору там ефективності і тих повноважень, які на нього покладає президент, я бачу, що альтернативи Азарову на сьогоднішній день немає. І я не думаю, чесно кажучи, що ця заміна відбудеться до парламентських виборів.
Я прокоментую. По-перше, мова йде не про альтернативу на сьогодні Азарову з боку Тігіпка, а альтернативу Азарову на першому місці списку партії регіонів. Ну, давайте так говорити. Ніколай Янович дуже скучний персонаж для виборів, так? Тому перше, хоча він останнім часом і робить дуже такі юмористичні заяви про памперси і презервативи, але тим не менш це не вирішить долю виборів. Тепер по суті. По-перше, приклад з Кінахом не зовсім тут релевантний, так? Не зовсім підходить, тому що у Кінаха був рейтинг який? У Кінаха партії 0,0 і 1/10. Так, а тут мова йде, пробачте, про третього призера президентських виборів, це символ. По-друге, мова йде про людину, яка постійно співпрацює з Міжнародним валютним фондом. А ви не забувайте, що нинішня українська еліта, вона дуже чутлива до побажань глобальних еліт, до тих еліт, які знаходяться в Європі, в Сполучених Штатах Америки, які сидять на світових фінансових потоках. Це функція прем'єра. Вже, я думаю, що моделювали ситуацію в адміністрації президента, хто може бути новим прем'єром, Арбузов. Але публічного досвіду маловато. Так, він не публічний політик. Так, а у Тігіпка є.
Чи може ввійти в це вузьке коло партія народників Литвина, народна партія?
Гіпотетично будь-який варіант не виключений. Я думаю, що тільки комуністи це точно ні. Але тут той випадок, коли ніколи не каже ніколи. Литвин втратив будь-які шанси на розвиток самостійного проекту. Цей проект є неуспішним і вже ніколи таким не буде. Інша річ, чи потрібен Володимир Литвин, а от уявимо ситуацію, прем'єр партії регіонів, президент, ну фактично, формально ні, але фактично теж партія регіонів. Спікер партії регіонів. Навіть в Росії ми бачимо, що вони граються в дві провладні партії. Там ще є Справедлива Росія, значить, і Міронов представляє якраз таки іншу партію спікера Ради Федерації.
Вже ні.
Донедавна. І питання, значить, тільки в тому, чи потрібен Литвин партії регіонів. Я думаю, що відповідь буде ні.
Партія регіонів вже взялася за консолідацію. Є приклади можливого процесу об'єднання. Нібито під час судового процесу почали лідери опозиційних сил говорити теж про можливе об'єднання. Однак поки що таких заяв, що ми входимо в Батьківщину, або ми входимо кудись, аби була це сильна
або
партія, такого не, або Батьківщина входить.
Без
Тимошенка поки кудись немає. Що, демократи знову роз'єднані?
Ну, в них насправді є час. Інша річ, що потрібно розуміти, є технологічні процеси, політтехнологічні, і механічно об'єднати перед виборами і сподіватись на кумулятивний ефект в будь-якому випадку не варто. Я думаю, що на сьогоднішній день в середовищі опозиційних чи там квазиопозиційних сил, залежно від того, хто вважає, є три назначені лідери. Це партія «Батьківщина», це «Фронт змін» і партія «Удар» Віталія Кличка. Всі інші партії, вони, ну там той же саме Гриценко, наприклад, вони зберігають, звичайно, шанси потрапляння самостійно, але на це шанси, ну, не дуже, скажімо так, високі.
Мені вже довелося чути заяви від деяких політиків, які є лідерами невеликих партій, які казали, що будуть іти на виборами за мажоритарними округами.
А от питання в тому, чи буде мажоритарна складова. Ви знаєте, що є такі прогнози, що насправді прийняття змішаної системи 50-50 не відбудеться.
Ну,
залишиться чисто мажоритарна.
А навіть система, якщо мажоритарна залишиться, це хіба партії, це ж індивідуальне депутатство. І який толк? В парламенті ж все одно фракції не буде. Річ в тому, що якщо є партія, то потрібно, щоб була фракція. Але якщо навіть, я думаю так, що може і не бути мажоритарки, але може бути високий бар'єр. Так, попадання, наприклад, 5% або 7%.
І тоді потрібно об'єднувати. І який тоді вихід у...
Вихід такий, що потрібно буде... Це один фактор. Другий фактор – це доля Тимошенко. Так, якщо вона буде засуджена на срок тюремний, то зрозуміло, що Батьківщина без Тимошенка, і тут взагалі буде проблем багато перед Батьківщиною. І з точки зору небажаності її присутності Батьківщини в нинішньому парламенті, вони будуть шукати гарантії. Тому я думаю,
що... вони можуть знайти ці гарантії.
А гарантії вони можуть знайти і об'єднатися, наприклад, з політичною силою Яценюка. Батьківщина і Яценюк, вони потрібні один одному. І вони взагалі потрібні в такій конфігурації і для влади. Чому? Тому що тоді Батьківщина не буде в майбутньому парламенті такою радикальною силою, якою вона сьогодні є. Так? Тому я не виключаю. Зараз якраз у демократичних силах іде такі обговорення того, в якому такому форматі об'єднуватися, як взагалі зустріти виклик нових виборів. І ось один із варіантів, який проговорюється, така є інформація, що об'єднання Батьківщини і Яценюка в такому варіанті, або в більш широкому варіанті, коли будуть долучені і Гриценко, і Катеринчук, інші політичні сили, для того, щоб не було ні у кого контрольного пакету в цьому об'єднанні.
Ну, тоді, знаєте, питання постає, Вадим Юрійович, який буде бренд? Мені здається, бренд Батьківщини, навіть без Тимошенка, більш популярний, ніж бренд Фронт Змін чи Громадянська платформа.
Буде Батьківщина Змін.
На коли можливі конкретні такі якісь вже гарантовані об'єднання, коли політична карта України буде дещо змінена?
Побачимо після 24-го, як пройдуть акції, які готує сьогодні опозиція.
Цього тижня п'ятий Всесвітній форум українців зібрав у Києві 300 делегатів зі всього світу, по 100 від східної та західної діаспори, а також з України. Ми чекали на президента України Віктора Януковича. Однак звернення від нього зачитав учасникам міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. У ньому йшлося, зокрема, про створення окремого державного органу, який займатиметься питаннями зв'язків із закордонними українцями. Виступ Костянтина Грищенка деякі учасники зібрання зустріли криками «Ганьба». Один з делегатів форуму, президент Асоціації українців Іспанії Михайло Петруняк, вважає таку реакцію провокацією. На його думку, організації закордонних українців мають шукати компроміс з чинною владою. Але робити це варто не будь-якою ціною. Інший делегат форуму, голова об'єднання українців у Польщі Петро Тима, теж виступає за активну співпрацю. Але при цьому він констатує, що чинна влада допомагає співвітчизникам лише на словах. З учасниками форуму спілкувався журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Ми маємо на форумі виробити політику компромісу, щоб не кричати через 5 років знову ганьба. Я виступаю проти Чарварщини, яка вже нам надоїла за 20 років, я виступаю за те, щоб ми нарешті знайшли конструктивний діалог з урядом. Який би він не був, він є український уряд, який би президент не був, він є президент України. І ми зобов'язані, як народні дипломати, знайти консенсус, щоб об'єднати і Східну, і Західну Україну в єдину разом із світовим українством. На підставі розбудови України як незалежної держави. Ми є українці, і гасло форуму «Нам пора для України жити» – це є слова Шевченка. І нам дійсно пора жити для України. Не для амбіцій якихось партій, не про російську орієнтацію, не про американську і не про європейську. Нарешті задуматися про те, що нам треба будувати Україну. За нас її не збудує ніхто. Хотів сказати більше того, що демарш не міг відбутися. Вчора відбувся другий з'їзд міжнародного громадського об'єднання «Четверта хвиля», яку я представляю також. І ми якраз декларували співпрацю з урядом, з президентом, з Верховною Радою, з міністерствами провідними, які займаються діаспорою, для того, щоб в кінці кінців знайти те зв'язуюче. Я впевнений, що на цьому форумі виробиться нова команда. Ми ставимо за ціль обрати до президії більше представників четвертої хвилі.
Українське Всесвітнє координаційне радіо.
Абсолютно вірно. І попросимо, так би сказати, акуратно, щоб наші старші товариші, які вже зробили багато волі для незалежності України, пішли трошки на заслужений відпочинок.
Ви маєте на увазі Дмитра Васильовича Павличка, зокрема?
Ну, він і сам піде. Він розуміє, що вже час уже трохи давати рекомендації, писати мемуари. Я дуже поважаю Дмитра Васильовича, але, вибачте, цією роботою має займатися енергійна людина. Звичайно, в енергії Дмитра Васильовича не відбавиш, але має бути людина, яка хоча б ще на 20 років на перспективу.
Маю я кілька проблем, яких ми були свідками як учасники, як на 20 років незалежності, п'ятий форум. Не доподумає те, що є завжди на форумах чи взагалі деяких заходах, які проводяться в Україні, що організатори не є в силі забезпечити участь делегатів і участь гостей. Такі на залі завжди появляються люди, які в різний момент накидають свою емоційність. Коли б це були делегати і ми мали ясність, хто є хто, тоді, будь ласка, в кожному парламенті не таке відбувається, демократичної країни. Натомість, а ким були ці люди? Я би не був так, як мій попередник однозначно заявляв про провокацію, але водночас цей захід має організаторів, відбувається, за повинен відбуватися за якоюсь схемою. Це запитання перше до організаторів. Друге, скажу вам щиро, як на 20 років незалежності, п'ятий форум, я не розумію неприсутності президента. І третє, питання взагалі атмосфери. Це питання, цей момент, це такий вирізок певної проблеми. Я думаю, що не ключовим був цей виступ, а інші виступи, виступ Дмитра Васильовича Павличка, виступ пана Гаврилишина поставив проблему. Натомість те, що запрезентовано іншими доповідачами, це була суміш демагогії або навантаження на статистикою, причому не точною.
У чому саме? Уточніть, де була демагогія, на ваш погляд?
По-моєму, демагогія в тому, що, знаєте, на 20 років незалежності я готовий поставити тезу і конкретно доказати. Україна не має політики супроти діаспори. Політика держави України як такої протягом 20 років по відношенню до діаспори зазнала краху. У виступі міністра закордонних справ прозвучали дуже гарні фрази. Вони за тезою очевидні, але ми знаємо, яке є виконання. Ми, представники кожної організації української за кордону, знаємо, як та політика виглядає напряму. Тобто програма грантів допомоги діаспори є програшна. Програма підготовки форуму бажала б кращого. Тобто, можна сказати, ми можемо говорити про велику політику, а коли ми одного форуму раз на 5 років не вміємо добре підготовити і дати людям аргументи. Розумієте, ми слухаємо виступів, не маємо ніяких вихідних даних про політику української держави як такої. Тобто, учасники будуть надалі коливатися від одної крайності, другої, від того, хто випадковий стане і скаже якусь дуже емоційну фразу, за тим може піти ціла зала. Натомість це не буде запорукою того, що держава матиме політику, щоб по відношенню до діаспори. І один закид, який повторюється завжди, це є форум, Всесвітній форум українців. Завжди нахил є серед українських політиків, державних чиновників нагнітати це під теперішню політичну ситуацію. А це повинен бути перспектива допереду і дозаду. Ми аналізуємо. Тут аналізу, окрім окремих виступів, не було і боюсь, що не буде. На мій погляд, проблема є, знаєте, в точності висловлювань. Кожна держава, чи це буде Словаччина, Угорщина, чи ще менші країни, проводить політику по відношенні закордонних, так би мовити, своїх співвітчизників. А ми плутаємо дуже часто, і кожен перед цю ковдру пробує тягнути на себе. Тобто створюємо враження, що в Україні є такі проблема заробітчан. Не є проблема заробітчан. В Україні є теж проблема автохтонних українців Словаччини, Берестейської області, Польщі, які теж потребують підтримки з боку української держави. А проблема, що мій попередник сказав, є заполітизованість діаспори. Діаспора різноманітна, це по-перше. По-друге, діаспора – це є політичні організації, а це є громадські організації, які займаються різним, в тому числі, як наша організація, підтримкою для аболіції українських громадян, які займаються, які в Польщі.
Є офіційні дані Міністерства соціальної політики, чи як називається, це відомство Польщі, от буквально кілька днів тому. Тільки протягом цього року, півроку, 2011-го, 150 тисяч українців отримали роботу у Польщі. Величезна кількість людей. Вони додалися до тих сотень тисяч, що вже працюють. Яка допомога їм надається об'єднанням українців у Польщі, вами особисто?
Значить, я би перше спитав, як це є громадяни України, яка допомога надається їм структурами, які в першу чергову повинні займатися громадянами України. Тобто консульствами, посольствами. Якщо ви би поставили, ми доходимо до історії форуму. Колись президент Леонід Кучма поставив таке запитання Аскольді Лозинському, тодішньому голові СКУ. А давайте не вираховувати хто-хто що. Громадська організація – це є, по суті, громадська організація, що за іншими принципами, на інші кошти робить, що може. Натомість, по-моєму, проблема є, нехай в Україні міністр не зачитує загальні фрази, так і скаже, що конкретно, які суми, які речі зроблено. Тоді наша мова буде конкретна. Натомість те, що сьогодні нам запропоновано, це втеча від теми. Втеча від теми, загальні фрази. Натомість, як я би вам назвав, скільки, скажімо, громадські організації в Польщі винайшли кошти на лікування громадян України, які захворіли на території Польщі, яких держава в особах консульств, посольств не могла нічим допомогти, то ви би трошки здивувалися.
Назвіть суму, можете її назвати?
Не можу її назвати, ми такої статистики не проводимо. На одно лікування одної людини Світлани Васильєвої зібрано біля 150 тисяч
злотих. Українка, яка працює в Польщі.
Яка працювала в Польщі, захворіла раком. Таких прикладів багато. Зараз
сума, уточніть ще раз.
150 тисяч злотих, це є, по-моєму, більше 450 тисяч гривень. За кілька днів таку суму зібрано. Натомість це є питання. Ми є громадська організація, яке перше завдання по статуту має підтримку національної, культурної, етнічної тотожності українців, громадян Польщі. Ми громадянам України допомагаємо, ми включаємося в процеси в Україні, але все ж таки є різні завдання. І зараз створюються громадські організації громадян України, але знаєте, є ця різноманітність. Тут є питання зараз, перш за все, до держави. Ми за діалогом, але це не питання Аскольда, пана Чолія, що немає діалогу. Ми в лютому говорили з представником МЗС про підготовку до форуму. Ви думаєте, що хоч раз відбулася дискусія на тему, як ми бачимо форуму, які теми поставити, як на законодавчому
рівні? З боку МЗС України.
Так, немає ніякої спроби діалогу. Ми є на 20-й роковини незалежності в повному регресі, якщо йде про діалог з діаспорою. Використовується це як принцип або побоювання, як ми маємо сьогодні, що діаспора заполітизована або накидає своє бачення, але загально маю враження, що держава українська не вміє вести діалог з діаспорою. Це теза, яку я доволі легенько вам можу доказати.
Відомий письменник Андрій Курков вважає, що книжковий ринок в Україні надто заідеологізований. Це інструмент духовний, а не літературний, з допомогою якого намагаються захищати українську книжку. Тоді як насправді слід створювати належні економічні умови для її утвердження. Про українську літературу й навкололітературні процеси останнього 20-ліття розмова Радіо Свобода з Андрієм Курковим. Який головний підсумок у цього 20-ліття?
Поява нової генерації українських письменників, більше письменниць, ніж письменників, і практично прощання з пострадянською українською літературою, яке вже відбулося. Але треба спочатку сказати, що ми увійшли в пострадянський період з повним літературним вакуумом. Тобто 8 років практично з 91 по 98 не було сучасної української прози, окрім кількох письменників.
Вас можна назвати якраз одним з тих письменників, бо якщо я не помиляюся, то перша книжка все-таки вийшла якраз в рік незалежності.
Так, 91-му році,
і цей рік для вас дуже знаменний. 20 років з дня виходу першої книжки, 50-ліття, власне. І от в 20-ліття незалежності можна відзначати 20 років з дня виходу першої книжки. І за ці 20 років для письменника Куркова книжки ваші вийшли 33 на сьогоднішній день мовами, а чому тоді письменники і письменниці, про яких ви щойно говорили, народилися так само, як письменники в цей час, чому вони не стали такими відомими? В чому проблема?
А вони ще молодші, вони можуть, хтось з них може стати. Я не кажу, що більше ніхто не став чи не стали, так не можна казати. Просто, по-перше, тут є кілька аспектів. Елемент професіоналізму. Тут дуже багато письменників пишуть, коли хочуть писати, а не тоді, коли треба. І вони це не сприймають як серйозну професію. Тобто їм подобається заняття, вони хотіли б стати професійними, але вони вважають, що це малореально, або слабо вірять в український книжковий ринок, або слабо вірять в себе. Але все одно, навіть серед цих письменниць, я думаю, що їм зараз по 30 років, по 28. Вони прийшли, коли їм було по 22-25. І це покоління, яке вставило в нішу неіснуючої радянської літератури 68-го року, цієї бітніковської, воно вставило свої 5 копійок, чи 25 томів. І тепер питання, чи підуть вони далі, і куди вони підуть далі.
Ви сказали, що письменник пише тоді, коли йому хочеться писати. Разом з тим, колись ми розмовляли з Оксаною Забужко, так само відомою на Заході, як і ви, і вона сказала, що тривожить її те, що молодих письменників зараз, не буду називати прізвище їх, але молодих і талановитих письменників, видавництва примушують підписувати контракт на видання книги, і це стає вже не тим, що ти хочеш, а що ти мусиш. Наскільки це зможе призвести літературу до чогось хорошого в літературі, до нових відомих письменників, або ж може поставити на поток.
Я думаю, що письменник мріє, щоб йому запропонували контракт. Це вже який контракт, це питання. Але, наскільки я знаю, час таких сліпих підписань контрактів вже минув. Тобто були контракти, які не варто було підписувати, коли письменник віддавав на все життя без грошей права на роман там в одному видавництву чи іншому. Зараз інша система, але якщо мова йде про те, що видавництво хоче закупити на майбутнє всі тексти, які напише письменник, то, звичайно, письменник не має права перед собою таке підписувати. Потоку немає. Ви знаєте, якщо був би потік, ми б говорили трошки про іншу українську літературу.
А що зробити для того, щоб був потік?
Ну, по-перше, треба, щоб ринок був справжній книжковий, а він у нас на чверть справжній і на три чверті заідеологізований, тобто він інструмент духовний, а не літературний. Тобто боротьба йде постійно, захист української книжки, зараз оцей проєкт закону про національний продукт. Тобто про все це говорять, а не говорять, як створити економічні умови, щоб книжка була справжнім товаром, щоб в райцентрах кожному, як за радянських часів, було по книгарні, щоб будь-яка людина десь, ну, не далі, аніж 15 кілометрів від себе, мала доступ до книжок, до книгарні.
Як це зробити? Власне, це нібито і не складно.
Якщо робити, це не складно, а якщо нічого не робити, це дуже складно. Цей законопроект взагалі не потрібен. Тобто він створюється, насправді, я не знаю, автори, може, про це не думають, але створюється для того, щоб не давати бюджетні гроші на культуру. Щоб легалізувати, чому не дали на це гроші, чому? Тому що це не національне, або це не національне того рівня, на який може давати гроші, і таке інше.
Я б хотіла згадати вашу участь у ярмарках, в тому числі, скажімо, в такому відомому, як франкфуртський, і те, як представлена Україна на таких виставках. Андрія Куркова в Франкфурті знають дуже добре. Я скажу, що коли особисто я познайомилася з вашою творчістю, то це було в Гамбургу. Ну, не в Франкфурті, але близько. І то була поличка з творами Андрія Куркова німецькою мовою. Я подивилася, бо я зайшла в книгарню почитати, там, і значить, потім вже почала читати російською мовою в Києві. Але як відбувається це все? От ви приїздите на ярмарку, ну, звичайно, ваші видавці з відомих світових видавництв вас там представляють. Так. Як українці там взагалі почуваються?
У Франкфурті?
Так.
Як українці – ніяк. Тобто, якщо я не знаю, чи хтось був з моїх колег на запрошення своїх видавництв на ярмарку. Але, ну, наприклад, я був разом з колегами у Варшаві одного разу на ярмарку. І тоді була публіка, але майже не було книжок польською мовою українських письменників. Зараз ситуація краще. Зараз біля 10 українських письменників видаються польською. І одна з книжок Наталки Сніданко, колекція «Пристрастей», попала в десятку бестселерів одного разу в Польщі.
Але Польща така дуже близька країна-сусідка, і там,
ну, там нас краще розуміють.
Коли приїздить Андрухович, збирається купа людей, він читає українською, він читає польською. І польською не гірше, ніж українською. Люди дуже це з захопленням сприймають. Так само, коли ви приїжджаєте в країну і читаєте однією там з 8 мов, яку знаєте, то це все так просто. Як наблизити читача, от якщо держава не допомагає? Як наблизити читача німецького, французького, британського до української книги?
Ну, ви знаєте, програми державної немає такої. В інших країнах, тут нам в Латвії чи в Літві, є інститут книги національний, який займається пропагандою власної літератури за кордон. Тобто готуються брошури, уривки англійською, німецькою мовою, каталоги письменників. Вивозять письменників. У нас це робиться або ентузіастами, такими як ось Анета Антоненко, або Микола Кравченко, або Віктор Бризкін, який робив каталог своїх письменників, Володимир своїх письменників. Ось. Ну і, в принципі, це робота кропітка і досить серйозна, тобто вона вимагає багато часу і підготувань. Ми разом, завдяки французькому посольству, з Марією Матіос їздили на салон книжки в Париж в березні.
А на 12-й рік я знаю, що хочете таке, у вас є масштабний план, але воно буде, для цього потрібно або 6 письменників.
Так, ну 5 є вже. Тобто так. Сергія Жадана вже перекладають його, книжка «Анархія ін Укр» вийде французькою, я думаю, що до кінця цього року. І зараз майже вирішене питання про одну з книжок Марії Матіос. Тоді вже буде Україна, зазвучить на фестивалі в місті Коньяк. Це дуже важливий фестиваль літературний. Але тоді можна буде і далі по Франції розповсюджувати українську літературу, і тоді, коли буде реакція, тоді і видавці не будуть боятися брати літератури з цієї країни. Тому що, в принципі, для видавців країна – це не політичне явище. Це культурне явище. Якщо культура країни десь звучить, то і література її звучить. Українська культура не звучить на загальноєвропейських просторах. Про неї нічого не знають. Не треба казати казки, що Тараса Шевченка знають десь. Теж не знають, не видають, не перевидають.
До речі, ви згадали, що прийшли молоді письменники в літературу, і їм якось потрібно просуватися, але якщо весь час відмовляють. Тут важко зрозуміти, де є талант, а де є графоманія, звичайнісінька, коли відмовляють і відмовляють.
Ні, ну, у нас є письменники, які вже видаються. Тобто у нас є 2-3-4 десятка авторів прози, яка видається українською. Тобто це вже видається і перевидається. І тут мова не про графоманію, мова про те, якщо книжки видаються і читаються в Україні, чи вони можуть вийти на наднаціональний рівень. Тобто вони, ну, вони мають зацікавити тих, хто розуміє українців і наше життя. Це і словаки, чехи, угорці, там і та сама Польща, там і Прибалти. Але нам головне перейти через німецький Рубікон, через Франкфурт, тому що для нас головні ворота в світову літературу, в контекст європейської літератури сучасної, тільки через німецькі переклади. Американці, англійці, французи не будуть перекладати книжки, які не перекладені на німецьку мову і не перевірені на німецькому читачеві.
Добре. Молоді письменники, хай лауреати, коронації слова, чи ну хто видав першу книжку. Так. От його завдання, що зробити? Десь писати у видавництво німецьке? Просити. Ну, знаєте, я знаю, що ви кажете, що письмова відмова – це вже шлях до успіху. Так,
звичайно.
От, і як бути?
Ні, ну насправді зараз це набагато легше робиться, тому що дуже багато міжнародних фестивалів, в яких приймають участь українські письменники і поети. Ось чудовий новий фестиваль «Меридіан Черновіць» у вересні буде. Туди приїздять з Австрії, з Німеччини, з Польщі. Приїздять автори, які друкуються у себе. Тобто приватні контакти з ними, товаришування – це і є вже прямий шлях до їх видавців в цих країнах. І такі самі фестивалі відбуваються і в Німеччині, і у Франції, і скрізь. В принципі, зараз для молодих, я думаю, найлегше пробитися, тому що є завжди є молоді видавці, які шукають молодих авторів.
Це я таким чином намагаюся я з'ясувати, яким буде шлях української літератури на наступні 20 років.
Я думаю, що за наступні 20 років з'явиться нова генерація зовсім сьогодні незнаних письменників, які будуть писати трошки по-іншому. І я думаю, що у них буде крен, як кажуть, напрямок вже не постпостмодерністичний, а вони будуть шукати, як створити український мейнстрім сучасний. Тобто це буде література взагалі нічого спільного з радянським минулим не буде мати і навіть мало буде торкатися часів Кучми, тобто і ментально, і історично. Грубо кажучи, це буде така так звана європейська література подійова, тобто історії, які будуть або цікаво, або якщо невдачно, то нецікаво розказані читачу. Але вони мають відображати сьогодення, тому що і наш читач, він хоче читати про сьогодення, про те, що відбувається з такими, як він.
От якщо брати читача українського, з яким вам доволі, ну, може, не так часто, як з іноземним, доводиться зустрічатися, і читача за кордоном. Різниця, що цікавить нашого читача, і що цікавить читача, ну, я не знаю, в Данії, в Норвегії.
Ну, ви знаєте, у нас, особливо після останніх скандалів, около літературних, я маю на увазі скандал навколо «Чорного ворона», там і з Марією Матіос, і таке інше. Тобто у нас, звичайно, знову питання до авторів, вони політизовані. Тобто автор виступає в ролі судді, тому що справжнім суддям не довіряють. Залишається тільки письменник. За кордоном, скажімо, письменник виступає одночасно як автор книжки, про яку говорить, і як представник країни, про яку він пише. Тому що я ж не пишу про Англію, я пишу про Україну. І виходить так, що я відповідаю за ту країну, про яку я пишу. Ну і нещодавно у мене була велика презентація в Копенгагені. І, до речі, полетів мій видавець Олександр Красовицький подивитися і був вражений. Тобто 300 людей прийшло, купа запитань, половина запитань про політичне майбутнє України.
Яким воно буде, це політичне майбутнє України в літературі?
Ну, ви знаєте,
якщо пофантазувати.
У нас, якщо ви маєте на увазі, чи буде утопічна література українського авторства, я думаю, що вона буде, але вона не може бути якби успішною, тому що у нас країна не передбачувана, у нас всі тенденції, які можна відслідкувати в політиці, вони всі негативні.
Днями презентували «Нічного молочника» в Британії. Оскільки британський читач має можливість познайомитися з книжкою, то наскільки він бачитиме українську політику, українське буття саме таким, як показали його ви в «Нічному молочнику», і наскільки він поєднуватиме дійсність з тим дещо нафантазованим, дещо, скажу, тільки дещо нафантазованим, що є в книзі?
Ну, насправді, якби Україна справді присутня зараз на англомовному просторі на сторінках моїх 7 книжок. І ця країна, яку я створив в романах, вона відрізняється від реальної, хоча реальна старається, навпаки, мені здається, наздогнати мої книжки в чомусь. Але справа в тому, що читачі, які цікавляться країною, не як літературним персонажем, а як геополітичною одиницею, вони розуміють більше, і вони розуміють більше книжки. А для інших читачів, для звичайного читача, тобто для моїх, в моїх романах Україна як ідея, як тло, тобто як місце події, яке напівреальне, тому що вони нічого не знають про неї.
Ну, цікаво те, наскільки сучасний британець може знати про Україну, він знатиме тільки те, що він прочитав у вашій книжці, чи це спонукатиме його до того, аби він прочитав ще іншого автора і побачив, як представляє Україну тоді вже і документалістика, і художня література.
Документальні книжки про Україну є англійською мовою, дві чи три, але вони більше про помаранчеву революцію і наслідки. Але справа в тому, що ці книжки читають тільки професійні журналісти там, чи викладачі університетів. Ось, звичайний читач, він може читати, якщо він любить французьке віно, він може прочитати книжку про Францію, але не політично. Ми зараз в такому стані, що про нашу країну не політично не пишуть. Тобто, навіть в таких тривелогах там дуже багато є описів абсурду політичного чи бюрократичного. Ось, і для того, щоб країна сприймалася як нормальна, вона спочатку має змінитися до стану нормальної країни, а потім ці зміни знайдуть відображення в літературі, в тому числі в моїх романах. Але головне для мене, наприклад, що в моїх романах Україна – це не країна, яка небезпечна для своїх людей і для гостей. Тобто це просто країна з вивіхом. Це якась, ну, трошки хвора, трошки дивна, яка шукає себе. І коли вона себе знайде, то все буде в порядку.
Наступного тижня Україна відзначатиме 20-річчя незалежності. Хрещатик і далі залишатиметься місцем не лише народних гулянь, а й акцій протесту. Так само активно працюватиме Печерський суд. А школярі та студенти готуватимуться до початку нового навчального року. І про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!